Narumboya, Cristian Silva.
Benvidos a Rumboya, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O gaiteiro de Carril, Cristian Silva, publica no ano 2015 o seu primeiro traballo discográfico, Eco. Con este traballo pretende levar o son das gaitas e a percusión tradicional a un plano diferente e innovador. Imos escoitar de este primeiro traballo de Cristian Silva a insignificante historia do home astronómico. Despois de escoitar a vertixinosa dixitación que Cristian Silva ten como gaiteiro, imos escoitar unha das colaboracións que Silva tuvo no seu traballo discográfico Ego, para poñerlle voz a algúns dos temas deste disco polifacético e sorprendente David Salvado. Imos escoitar a voz de David Salvado en Alma de Inverno.
Sorriso da xuño, alma de inverno, ríe na choiva, chora no reflexo, soña cas estrelas que non hai no ceo, vive na lúa, danza no vento. Sempre que te vexo quero marchar, pero teu sorriso faime ficar, eu quero escapar da tua alma de inverno. tanto berro. Xa non quero nada, eu xa nada quero. Vive na penumbra do vento mareiro. Sorriso de xuño, alma de inverno. Sempre que te vexo quero marchar, pero teu sorriso faime ficar, faime ficar. Eu quero escapar da tua alma de inverno. Pero teu sorriso faime ficar, faime ficar. Eu quero escapar da tua alma de inverno. Levame, deixame quedar, levame, deixame voar, deixame.
Este traballo ego de Cristian Silva inclúe matices de rock, flamenco, música electrónica, todo interpretado por este músico multiinstrumentista dende unha perspectiva personal, proporcionando unha aposta propia caracterizada pola exploración e a experimentación. Imos escoitar xa para pechar esta rumbolla outro dos temas que leva por título Silva Verde.
Silva verde, non me prendas, que non estou na miña terra. Nunca Silva me prendiu e nunca Silva me prendiu a teme, non se iba a cedela. Ai la 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 la. Silva que me picó, ela no camiño queda. Inda me non picou Silva, inda me non picou Silva, que me non vingase dela.
E agardando que fose do teu agrado esta entrega da Rumbolla con Cristian Silva, lembramosche que tes toda información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.